Pochválený buď Ježiš Kristus. Tak som rád, že sa stretávame. Vy ste už takí vytrvalci. Tak vás môžem nazvať, ktorí to chcete zvládnuť až do konca. Už nás je ako žiakov v jednej triede pomaly. Ale taký je život, neúprosný. Vytrvajú len najsilnejší. To je pravidlo prežitia, ktoré platí aj v duchovnom živote. A my dnes ideme rozoberať jedného velikána, ktorý to skutočne dotiahol až do víťazného konca a dostal tú najkrajšiu odmenu, a to je svätý apoštol Pavol. Dozviete sa veľmi krásne veci, ktoré možno ešte neviete a sú veľmi obohacujúce pre náš život. Takže, so svätým Pavlom sa každý stretol, pretože slávime sviatok svätých Petra a Pavla, apoštolov, pilierov našej cirkvi. Takže máme takú základnú predstavu, kto to bol svätý apoštol Pavol. Po Ježišovi je osobou, o ktorej máme v Novom zákone najviac informácií. To je veľmi zaujímavá poznámka. Máme totiž nielen rozprávanie, ktoré podáva svätý Lukáš v skutkoch apoštolov, ale aj listy, ktoré pochádzajú priamo z jeho pera a ktoré bezprostredne odhaľujú jeho osobnosť a myslenie. Tak ideme na jeho detstvo a mladosť. Pavol sa narodil v židovskej rodine v Tarze, v meste, ktoré leží v cilícijskom kraji v Malej Ázii na území dnešného Turecka. Pavol tu spoznal grécku kultúru, jazyk, filozofiu a myslenie. Pavol dostal aj židovské základy. Jeho formovanie sa rozvíjalo predovšetkým z náboženskej stránky. Od detstva sa oboznamoval s Bibliou. Židia v diaspóre používali jej grécky preklad známy ako Septuaginta. To sme už preberali. V synagóge sa čítalo sväté písmo v hebrejskom a aramejskom jazyku. Takže Pavol dostal vzdelanie aj v týchto jazykoch. Okrem tohto intelektuálneho formovania sa naučil od svojich rodičov aj remeslu, ako to bolo zvykom u Židov. Židovské príslovie hovorí: každý muž je povinný vyučiť syna remeslu. Kto nevyučí syna remeslu, naučí ho zlodejstvu. Pekná definícia, čo? Tak už vieme, že kto kradne, nevie nič robiť. Lebo si nevie inak zarobiť na chlieb. A týchto zlodejov tu máme habadej. Asi zanedbaná výchova, neodovzdané hodnoty a tradície v rodine. Mesto Tarzus patrilo v týchto časoch do Rímskej ríše, preto aj Pavol bol rímskym občanom a ovládal rímske zákony. Čo sa týka vzdelania, tak myslím si, že Pavol bol v tomto veľmi požehnaný, lebo žil na mieste, kde sa stretali všetky známe kultúry. Rímska, grécka, aj židovská. A toto všetko sa tak lievikom poznania a vzdelanosti dostalo do srdca a rozumu Šaula z Tarzu. Presný dátum Pavlovho narodenia nepoznáme. Predpokladá sa, že to bolo niekedy medzi rokmi 5 až 10 po Kristovi. Keďže pochádzal zo židovskej rodiny, dostal pri obriezke židovské meno Šavol, odvodené z hebrejského slovesa Šaál, čo značí žiadať. Podľa vtedajšieho bežného zvyku Židov v diaspóre dostal aj rímske meno Pavol, keďže bol aj rímskym občanom. Práve pod týmto menom vošiel do dejín ako Pavol z Tarzu. Výraznou zmenou v živote mladého Pavla bola výchova pri nohách Gamaliela v Jeruzaleme. Správu, že vyštudoval u Gamaliela, nám podáva aj on sám v skutkoch apoštolov. Pri Gamalielových nohách som sa naučil prísne žiť podľa zákona otcov a horlil som za Boha, ako aj vy všetci dnes. Skutky 22:3. Najdôležitejšou charakteristikou farizejov však bolo pridržanie sa tradície otcov a snaha o presný výklad Mojžišových zákonov. Boli presvedčení, že popri napísanom zákone existuje ešte ústny zákon, čo sa prejavovalo v dodržiavaní množstva ďalších predpisov a zákazov, ktoré Mojžišov zákon neuvádzal. Verili v nesmrteľnosť ľudskej duše, v odmenu a trest po smrti, vo vzkriesenie tela po smrti, v anielov, čo Saduceji odmietali. Takže to bolo rozdiel medzi farizejmi a Saduceimi. To, čo verili farizeji, neverili Saduceji. A preto je medzi nimi roztržka. Tak to zachytáva aj Evanjelium. Zo života samotného Pavla vieme o týchto náboženských rozdieloch. Ale Pavol vedel, že jedna časť sú Saduceji a druhá farizeji, preto zvolal vo veľrade. Bratia, ja som farizej, syn farizejov. Pre nádej a zmrtvých stanie ma súdia. Ako to povedal, nastala medzi farizejmi a Saducejmi hádka a shromaždenie sa rozšeslo. Lebo Saduceji tvrdia, že nie je zmrtvých stania ani aniela, ani ducha, kým farizeji vyznávajú jedno i druhé. Skutky apoštolov, 23. hlava, 6. až 8. verš. Predpokladáme, že Pavol strávil v Jeruzaleme 4 až 5 rokov. Takýmto spôsobom sa dostaneme do obdobia rokov 24 až 30 po Kristovi, keď bol Pavol na štúdiách u Gamaliela v Jeruzaleme. Takže toto by som počiarkol, okrem toho, čo dostal v cilicijskom Tarze, veľmi ho poznačilo štúdium u taktiež vzdelaného Gamaliela v Jeruzaleme. Teraz vidíte mapku, neviem, či tam dovidíte niektorý zo zadu, lebo je to veľmi maličkým písmom, ale na pravej strane dole je Tarzus, cilicínsky Tarzus. Pavlov strávený čas v Jeruzaleme priviedol niektorých biblistov k otázke, či sa Pavol stretol s pozemským Ježišom. Pavol pravdepodobne opustil Jeruzalem ešte pred začiatkom Ježišovej verejnej činnosti. Ani na jednom mieste totiž nespomína stretnutie s pozemským Ježišom, a len ťažko môžeme predpokladať, že by Pavol takú dôležitú udalosť nikde neuviedol. Veľmi zaujímavá skutočnosť, že dostal titul apoštol, pričom sa s Ježišom nikdy nestretol. Ale duchovne bol tak Ježišovi blízko, že svojou horlivosťou, múdrosťou možno aj zahambil iných, ktorí Ježiša na vlastné oči videli a dokonca sa ho dotýkali. Ježiš sa ho dotkol duchovne. Čo sa dialo s Pavlom od jeho odchodu od Gamaliela až po jeho obrátenie v Damasku, Sväté písmo neuvádza. Predpokladáme, že sa vrátil do Tarzu a zostal horlivým farizejom v duchu výchovy, ktorú prijal v Jeruzaleme. V čase po nanebovstúpení pána Ježiša sa Pavol znova objavuje v Jeruzaleme. Skutky apoštolov ho spomínajú pri kameňovaní svätého Štefana, prvého mučeníka cirkvi. Od jeruzalemského synedria dostal oficiálne poverenie prenasledovať kresťanov a s týmto mandátom odchádza do Damasku. Takže učený farizej, vybratý tou židovskou šľachtou na očistenie územia od sekty kresťanov. Toto bolo Pavlovo prvé povolanie, ktorého sa dobre schostil a bol v tom veľmi úspešný. Preto sa ho veriaci kresťania báli, veľmi sa ho báli. Mali hrôzu pred Pavlom a zo začiatku nedokázali uveriť, že prijal pána Ježiša a že sa stal jeho apoštolom. Stretnutie s Pánom na ceste do Damasku. Najdôležitejšou udalosťou v Pavlovom živote je udalosť na ceste do Damasku, na ktorej sa mu zjavil sám Pán Ježiš. Bolo to niekedy okolo roku 36 po Kristovi. Toto stretnutie zmenilo Pavla, člena židovského národa, a urobilo z neho autentického kresťana, zapáleného misionára, verného a odvážneho svedka a apoštola Ježiša Krista. Z pohľadu tých čias Pavol neprešiel z jedného náboženstva do druhého, lebo v tom čase kresťanstvo nebolo oficiálne oddelené od židovstva. Neprešiel ani z priemerného prežívania viery k prežívaniu horlivejšiemu. Bol vždy horlivý za Boha a jeho zákony, či už najprv ako farizej, alebo neskôr ako apoštol Ježiša Krista. Pri stretnutí s Kristom sa Pavol mení kvalitatívne a radikálne na nové stvorenie. Pavol sám povie, kto je teda v Kristovi, je novým stvorením. 2. Korinťanom, 5. hlava, 17. verš. Pri Damasku bol Bohom povolaný do služby, ale bolo to aj jeho vlastné rozhodnutie. Citujem. A vôbec všetko pokladám za stratu pre vznešenosť poznania Krista Ježiša, môjho Pána. Preň som všetko stratil a pokladám za odpadky, aby som získal Krista. Filipanom 3. hlava 8. až 9. verš. Takže došlo ku konverzii Pavlovho srdca. Ježiš ho zasiahol presne. Zmenil jeho osobnosť, nie tým, že by mu vymazal vedomie, ale Pavlovo srdce začalo milovať pravou láskou. Ten, ktorý prenasledoval kresťanov, súhlasil s ich zabíjaním, uvrhnutím do väzenia, sa stáva človekom, ktorý hlása Ježišovu lásku a nebojí sa za toto hlásanie položiť vlastný život. Po príchode do Damasku Pán poslal Ananiáša, aby Pavla pokrstil. Hoci zážitok pri Damasku a návšteva Ananiáša sú dve chronologicky oddelené udalosti, predsa sa vzájomne doplňajú. Na jednej strane Pavol veľmi silno zdôrazňuje, že jeho apoštolát pochádza z Božieho poverenia. Ako ostatným apoštolom, tak aj jemu sám Kristus dal jedinečné poslanie. Preto sa aj Pavol nazýva apoštolom. Takže čo robí apoštola apoštolom? Vyvolenie samým Ježišom Kristom. Toho, koho si Pán vyvolil, ustanovil za apoštolov. A Pavol bol vyvolený, aj keď neskôr ako ostatní, ale Pán v tej svojej prozreteľnosti vedel, že z tohto človeka sa stane skutočný apoštol nie jedného, ale mnohých národov. Na druhej strane Boh chcel, aby sa toto povolanie stalo jasným vnútri cirkvi, aby sa odstránili všetky pochybnosti. Sprostredkovanie Ananiáša malo Pavlovi pomôcť pochopiť svoje apoštolské poslanie vo svetle kresťanského spoločenstva. Po zážitku pri Damasku sa utiahol na istý čas do pustej oblasti Arábie, aby tam premeditoval svoje stretnutia s Pánom, ktorý ho ustanovil za apoštola. Neubehol dlhý čas a Pavol začal ohlasovať Krista v synagógach v Damasku. Jeho kázanie popudzovalo Židov, pretože namiesto povzbudenia v židovstve ich miatol svojim dokazovaním, že Ježiš je Mesiáš. Preto Pavol odišiel do Jeruzalema, aby sa stretol s apoštolmi. Bolo to niekedy okolo roku 39 po Kristovi. Pre apoštolov bol však neznámy, dokonca vyvolával neistotu, lebo ešte pred nejakým časom prenasledoval kresťanov. Pavol bol predsa svedkom kameňovania Štefana a súhlasil s jeho smrťou. V tejto nedôverčivej situácii sa Pavla ujal Barnabáš. Pavlové kázne vyvolávali nepokoje medzi helenistami, ktorí ho chceli zabiť, Helenisti boli Židia z diaspóry, ktorí prichádzali do Jeruzalema doplniť si štúdia, ako kedysi Pavol, alebo jednoducho navštíviť sväté mesto. Diaspora to je územie, kde sa Židia ako keby tak rozplynuli. Od Jeruzalema a z izraelského územia. Samozrejme boli začlenení do miestnych komunít, ale vždy sa vrátili na posvetnú pôdu vykonať obetu v chráme, alebo, ako sme to počuli, vzdelávať sa v zákone. Polemika musela byť ostrá. Pavol bol z ich strany ponímaný ako zradca, preto radšej odchádza do rodného Tarzu. O tomto období Pavlovho života nám Sväté písmo nepodáva nejaké správy. Môžeme predpokladať, že aj v týchto končinách hlásal evanjelium. Tam ho niekedy okolo roku 43 po Kristovi vyhľadal Barnabáš a priviedol do Antiochie, kde spolu začali účinkovať. A ideme na ich spoločnú prvú misijnú cestu. Na prvú misijnú cestu v rokoch 45 až 48 po Kristovi sa Pavol vybral s Barnabášom a vzali aj Jána Marka. Prešli ostrov Cyprus a mestá v Malej Ázii, Perge, Antiochia v Pizídii, Ikónium, Listra a Derbe. Hlásali evanjelium a pre Krista získavali Židov aj pohanov. Zo svojej prvej misijnej cesty sa vrátili tou istou cestou, ako prišli. Potom sa vrátili do Listry, Ikónia a Antiochie. Ja to prepnem na mapu. Neviem, či ju vidíte. Ale máme tam naznačené, že tá prvá cesta je ružovou farbou. Tak teraz, ako som čítal, sme na tej ružovej šípke. Posilňovali srdcia učeníkov a povzbudzovali ich, aby vytrvali vo viere a že do Božieho kráľovstva máme vojsť cez mnohé súženia. A keď im po jednotlivých cirkvách ustanovili starších, modlili sa a postili a odporúčali ich Pánovi, v ktorého uverili. Tak píšu skutky apoštolov. Videli potrebu povzbudiť vo viere spoločenstva kresťanov a ustanovili starších. No tí starší to sú kňazi, áno. Sväté písmo označuje kňazov za starších v cirkvi. Máme to aj v liste apoštola Jakuba. Je niekto z vás chorý, nech si zavola starších cirkvi, tí nech sa nad ním modlia a pomažu ho olejom v Pánovom mene. Pán chorému uľaví, odpustí mu hriechy a uzdraví ho. Takže rozumieme, kto boli tí starší, ktorých Pavol a Barnabáš ustanovili. Úlohou starších bolo bdieť nad stádom, rozvíjať vieru, ktorú do nich vložil Kristus prostredníctvom ohlasovania apoštolov. Návrat do domovského spoločenstva kresťanov v Antiochii skutky apoštolov opisujú takto. Keď ta došli a zhromaždili cirkev, rozpovedali, aké veľké veci s nimi urobil Boh a že pohanom otvoril dvere viery a zostali dlhý čas s učeníkmi. Skutky apoštolské, 14. hlava. Apoštolský snem v Jeruzaleme. Tak hneď prichádzame k polemike názorov vo vnútri cirkvi. Počas neprítomnosti Pavla a Barnabáša došlo v Antiochii k nezhodám. Prišli kresťania pochádzajúci zo židovstva, z Judei, ktorí sa držali zásady. Ak sa nedáte obrezať podľa Mojžišovho predpisu, nemôžete byť spasení. Pre túto situáciu sa komunita rozštiepila na dva tábory a hrozilo, že pravda Kristovho evanjelia bude rozdelená. Pavol a Barnabáš sa v roku 49 po Kristovi rozhodli pre cestu do Jeruzalema, ktorý je matkou všetkých cirkevných spoločenstiev, aby tam predložili svoju náuku ostatným apoštolom. Skutky apoštolov naznačujú, že v cirkvi od počiatku existovala nielen jednota, ale aj sila otvorene diskutovať. Záver jeruzalemského zhromaždenia vystihujú Jakubove slová, ktoré sú uznesením všetkých apoštolov. Preto si myslím, že neslobodno znepokojovať tých, čo sa s pohanou obracajú k Bohu, ale im treba napísať, aby sa zdržali poškvrneného modlami, smilstva, zaduseného a krvi. Skutky apoštolské, 15. hlava. Takže vzťahovalo sa to na 4 body. Nepoškvrniť sa jedením mesa obetovaného modlám. Židia nesmeli jesť ani toto meso. Znamenalo by to účasť na samotnej modloslužbe. Nekonzumovať krv. V židovstve vládlo presvedčenie, že v krvi je sídlo života a konzumovať krv znamenalo zmocniť sa života. Nekonzumovať meso udusených zvierat je rozvinutím predchádzajúceho príkazu, lebo z uduseného zvieraťa neodišla krv, preto jesť jeho meso znamenalo príjmať aj jeho krv. Zdržať sa smilstva. Zdá sa, že išlo o zákaz manželstva medzi pokrvnými a príbuznými. Určite nešlo o jediné príkazy, ktoré sa kládli na pohanokresťanov. Tieto uznesenia môžeme vidieť skôr ako vzájomné pochopenie pohanokresťanov a židokresťanov. Išlo najmä o tie komunity, ktoré boli zmiešané a žili v nich kresťania zo židovstva aj z pohanstva. Takže ten svet bol multikulty odjak živa. To nie je nič nové, že sa nám miešajú národy, vierovyznania, ideológie. Toto je od nepamäti, čo je svet svetom. Koľko ľudí, toľko názorov. Ale úlohou cirkvi je čo? Zjednocovať. Takže ani my sa nebojíme. Teraz prebieha v cirkvi synoda. To je práve spoločné uvažovanie na ceste, o ďalšej ceste. A tam môžu zaznieť všelijaké názory. Tie konzervatívnejšie, ale aj tie liberálnejšie. Kto je konzervatívec, tak má husiu kožu z liberálov. A kto sa cíti byť liberálom, tak nemá rád konzervy. A tam dochádza k pnutiam, ktoré vyvolávajú napätia. Ale jedno je dôležité. Kristus má nad nami moc a on nás všetkých vie zjednotiť. Aby sme sa chápali a prijímali a našli takú cestu, ktorá všetkým táborom uľahčí spoločné prežívanie jednej a tej istej viery. Takže poučme sa aj my, učme sa diskutovať s inteligenciou a pokorou srdca. Učme sa príjmať človeka, ktorý má aj iný názor alebo pohľad na vec a buďme otvorení, lebo duch vánie ako chce a cez koho chce. A robí to tak aj dnes v našej cirkvi. My nie sme niečo statické, strnulé a umrtvené ako spoločenstvo. Duch je život. Duch je ako výchor, veje kam chce. Druhá misijná cesta ukazuje, že Pavol sa stále staral o všetky cirkvi. Chcel byť prítomný medzi tými, ktorých získal pre Krista. To je hlavný dôvod jeho ďalšej cesty. Chcel vidieť reálny stav, v ktorom sa ním založené komunity nachádzali. Vráťme sa a ponavštevujme bratov, ako sa majú, po všetkých mestách, kde sme hlásali Pánovo slovo. Skutky 15. hlava, 36. verš. Na túto druhú cestu v rokoch 50 až 53 po Kristovi Pavol odchádza v spoločnosti Sílasa. Pavol a Sílas najskôr navštívili komunity kresťanov, ktoré založili na prvej misijnej ceste, aby ich upevnili vo viere. Opäť prechádzame na mapu. V Listre Pavol stretol Timoteja, o ktorom dostal dobré odporúčanie od veriacich z Listry a Ikónia. Preto ho zobral za svojho spoločníka a teraz už spolu v trojici zamierili na nové misijné územia do Grécka. Z Troády sa preplavili na európsky kontinent do mesta Filipy, kde získali pre kresťanstvo Lídiu, predavačku purpuru. Skutky 16. hlava 15. verš sa zmieňujú o tom, že sa dala pokrstiť ona i celý jej dom, čo je dôležité pre náuku katolíckej cirkvi o krste malých detí. Ona i celý jej dom. Predpokladáme, že boli pokrstení nielen dospelí, ale aj deti. Mnohí kritici cirkvi vyčítajú tú krstnú prax detí. Prečo krstíte deti, ktoré si to neuvedomujú a nerozhodli sa pre vieru? Veď nech dospejú a vyberú si sami. No, keď je rodič zodpovedný za to dieťa, prijal vieru a pokladá to za dobré a spásonosné pre svoju dušu, tak má právo toto dobro odovzdať svojmu dieťaťu. Hneď, keď sa narodí, nemusí to dieťa čakať. Ja na krstnej náuke používam také triviálne príklady. No máte dieťatko, tak prečo mu zakladáte účet v banke? Vari, vie vaše dieťatko počítať peniaze? Alebo vie, čo znamená sporenie? Nie, nevie, ale vy rodičia to viete a myslíte na jeho budúcnosť. Prečo dieťatko proti jeho vôli beriete k lekárovi? Zbada injekciu, je celé bez seba. Veď trpí chudáčik. No veď predsa rodič vie, že bez lekárskeho vyšetrenia, liekov a naozaj tých potrebných medicínskych zákrokov by to dieťa neprežilo. No tak preto k tomu lekárovi s tým deckom ide. Napriek tomu, že keď má ísť k zubárovi, tak radšej by sa schovalo do každého kúta v dome. A presne toto je aj vo viere. My vieme, čo chceme a pre koho to chceme. Tento dar krstu. A takto prinášame do chrámu už deti a otvárame ich Božiemu priateľstvu. Tak, to som trošku odbočil, ale vraciame sa späť. Kresťanská komunita vo Filipách sa neskôr tešila Pavlovej obľube, lebo iba od nich prijal osobné dary. Potom prišli do Solúna, ktorý poznáme aj ako rodisko svätých Cyrila a Metoda. Ďalej ohlasovali Kristovo evanjelium v Bereji, v Aténach a v Korinte, kde Pavol napísal svoje prvé dva listy, a to veriacim do Solúna. Po roku a pol pôsobenia v Korinte sa vrátili opäť do Antiochie v Sýrii. Takže aj tam by som hľadal korene tej hlbokej byzantskej viery, že Pavol navštívil aj Solún, z ktorého pochádzajú naši vierozvestovia, Cyril a Metod. Svätý Cyril a Metod majú veľa spoločného s Pavlom. Už teraz to chápeme. Boli inšpirovaní ním samým. Tretia misijná cesta. Tretia misijná cesta sa uskutočnila v rokoch 53 až 59 po Kristovi. Jej hlavným cieľom bolo mesto Efes, keďže v závere druhej cesty Pavol prislúbil, že sa tam vráti. Znova sa k vám vrátim, ak to bude chcieť Boh, skutky 18.21. Efes vďaka svojej polohe bol v tom čase najdôležitejším mestom v Malej Ázii. Na konci 1. storočia po Kristovi malo mesto približne 450 až 500 tisíc obyvateľov. Efes bol centrom kultu bohyne Artemis, v rímskom náboženstve uctievaná pod menom Diana, ktorá tu mala svoj chrám nazývaný Artemision, považovaný za jeden zo siedmých divov sveta. Pavol preto musel čeliť pohanskému kultu, ktorý uctieval túto bohyňu. V tomto meste pôsobil asi 3 roky. Veľa času venoval písaniu listov. V tomto čase napísal 2 listy veriacim do Korintu, list veriacim do Galácie, teda Galatianom, a do Filip. Z Efezu sa Pavol vydal smerom do Troady a navštívil hlavné kresťanské spoločenstva vo Filipách, Solúne a v Bereji. Takže opäť sme na mapke. V týchto macedónskych mestách sa nedržal dlho, ale prechádzal tými krajmi, povzbudzoval bratov mnohými slovami. Z Macedónska prešiel do Grécka, presnejšie do Korintu, kde napísal list Rimanom. Myslím si, že Pavol mal také obrovské poznanie, že Pánovi patrí celý svet a vlastne každému svojmu dieťaťu dáva tú možnosť bývať kdekoľvek na svete a tak sa aj cítil. Len si predstavte, že by ste išli z krajiny do krajiny, zo štátu do štátu, tam pobudli niekoľko rokov, vydávali zo seba maximum energie, porážali pohanských bôžikov, to sú kultúrne sprety, to sú tak vážne veci a záťaž na duchovno a dušu človeka, že toto je samotný zázrak, ako Boh stál pri Pavlovi. Aké charizmy tento človek od Pána Boha dostal, aby ohlásil evanjelium všetkému stvoreniu. To je niečo fantastické, už len si to predstaviť. Väzenie a smrť. Na konci svojej tretej misijnej cesty sa Pavol rozhodol ísť do Jeruzalema. Čakalo ho väzenie pre Krista, ale napriek tomu sa nevyhýbal utrpeniu. Je nádherné čítať jeho rozlúčkovú reč v Miléte, kde sa pred shromaždenými staršími z Efezu modlí za cirkev. Skutky apoštolské, 20. hlava, 18. až 38. verš. Prečítajte si to doma, my tu na to nemáme teraz priestor, ale stojí to za to. Je to modlitba aj za nás, za našu vernosť a vytrvalosť vo viere. Niekedy okolo roku 59 po Kristovi prišiel do Jeruzalema. Pri návšteve jeruzalemského chrámu ho Židia obvinili z porušovania Mojžišovho zákona a zo znesvetenia chrámu, lebo zaviedol svojho spoločníka, pohana Trofima, na nádvorie, kde mohli vstúpiť len Židia. Pavla zatkli a rímski vojaci ho previezli do Cézareji Prímorskej na brehu Stredozemného mora. Pred rímskym prokurátorom Festom sa Pavol odvolal na svoje rímske občianstvo. Odvolal sa na právo byť vypočutý pred cisárskym súdnym dvorom. Preto ho okolo roku 60 po Kristovi deportovali do Ríma. Na plavbe po mori Pavol zažil stroskotanie a na ostrove Malta, kde ho poštípala vretenica. Čiže to stroskotanie bolo na ostrove Malta a tam ho poštípala vretenica. Skutky apoštolov ukazujú, že Pavol je Božím chránencom. Unikol smrti nielen pri stroskotaní, ale aj pri uhryznutí hadom. V Ríme mohol bývať v súkromnom dome 2 roky, ale stále ho strážili vojaci ako väzňa. Pavol aj tu ohlasoval Božie kráľovstvo a učil o Pánu Ježišovi Kristovi so všetkou odvahou a bez prekážky. Skutky 28.31. Touto informáciou sa končia skutky apoštolov. Ako Jeruzalém bol centrom židovstva, tak Rím bol centrom vtedajšieho pohanstva. Prostredníctvom Pavlovej osoby sa Kristovo evanjelium dostalo až do srdca vtedajšieho rímskeho impéria. 2 roky, ktoré Pavol strávil v Ríme, boli naplnené intenzívnou apoštolskou činnosťou. Nezabúdal na všeobecné potreby cirkvi, čo potvrdzujú listy Filemonovi, Kolosanom a Efezanom. Takže Božia ruka stála pri Pavlovi aj v Ríme a on nezaháľa, hoci je vo väzení. To je tá sila ducha, ktorá drží človeka v tom poslaní, v tej aktivite i v radosti z utrpenia pre Krista. Pre nás niečo nepochopiteľné. Tu, keď sa dostaneme do väzenia, a samozrejme je iné dostať sa do väzenia pre Krista, ako za niečo zlé. Toto treba vnímať. Ale trpieť dnes za vieru, no to dokáže málo kto. Na to narážam. Väčšinou sa tvárime, že nie sme kresťanmi, keď to je nepopulárne. A dokonca sa verejne nechceme ani angažovať ako kresťania, lebo vieme, že nás čaká lynč a neprijatie. Tento Pavol bol v srdci pohanstva a dokázal tam úžasné veci. Mnohí Rímania a pohania sa obracajú a vieme, že Rím sa stáva čo? Srdcom katolíckej cirkvi, lebo v nej sídli hlava našej cirkvi, svätý otec, pápež. Rekonštrukcia Pavlovho života počas a po skončení rímskeho väzenia je takmer nemožná, lebo nám chýbajú dostupné hodnoverné pramene. Pavol v liste Rímanom spomína svoj úmysel ohlasovať Kristovu blahozlesť v Španielsku. Keď to dokončím a riadne im odovzdám toto ovocie, vydám sa cez vás do Španielska. Rímanom 15:28. Chýbajú však akékoľvek dôkazy, ktoré by potvrdzovali Pavlov pobyt a opis činnosti v Španielsku. Preto sa tento jeho zámer pravdepodobne neuskutočnil. Počas vlády cisára Nera zomrel v roku 68 po Kristovi. Pavol obetoval svoj život pre Krista, ktorý sa stal jeho odmenou a korunou víťazstva. Podľa tradície bol sťatý mečom a pochovaný pri Ostijskej ceste, kde dnes stojí bazilika zasvetená tomuto neunávnemu apoštolovi národov. Tak verím, že mnohí ste boli na návšteve mesta Rím a aj v tejto bazilike, ktorá je nádherná. A tam je aj Pavlovo telo. Ideme na Pavlove listy. Prezentácia nám ponúka ešte informácie, ktoré budem postupne prepínať. Nie sú chronologicky synchronizované s prednáškou, ale pre vás sú obohacujúce. Takže ideme na jeho listy. Ak vylúčime list Hebrejom, o ktorom boli už v staroveku pochybnosti, či je Pavol jeho autorom, tak ďalších 13 listov je pripisovaných Pavlovi, čo je takmer polovica všetkých novozákonných spisov. Medzi exegetmi je dnes spoločná zhoda, že 7 listov pochádza priamo od apoštola Pavla. Prvý list Solúnčanom, prvý a druhý list Korinťanom, list Galatianom, Filipanom, list Rímanom a Filemonovi. Isté pochybnosti vzhľadom na priame autorstvo prevládajú pri listoch. Druhý list Solúnčanom, list Efezanom, list Kolosanom a ešte viac pri tzv. Pastorálnych listoch. Prvý a druhý list Timotejovi a list Títovi, o ktorých je rozšírená všeobecná mienka, že ich napísal po Pavlovej smrti nejaký jeho žiak, lebo obsahujú veľa pavlovského materiálu. Pre listy pochádzajúce priamo od Pavla sa používa označenie protopavlovské listy. Tie, pri ktorých je pochybnosť, či ich autorom je priamo Pavol, sa označujú deuteropavlovské listy. Spočiatku jednotlivé listy vlastnili konkrétne cirkevné komunity, ktorým boli adresované. Neskôr sa začali vymieňať medzi komunitami a shromažďovať. Až došlo k vytvoreniu jednej zbierky Pavlových listov, Corpus Pavlinum, niekedy koncom 1. storočia po Kristovi. Z formálnej stránky sa Pavlové listy podobajú spôsobom písania listom vo vtedajšom čase. Každý list má svoj nadpis, v ktorom je uvedený odosielateľ, Pavol v ňom uvádza svoj titul, apoštol a často aj mená spolupracovníkov, adresát, uvedenie kresťanského spoločenstva alebo jednotlivca, ktorým je list určený, a pozdrav, želanie Božieho pokoja, milosti a podobne. Potom nasleduje obsah samotného listu, ktorý má často dve základné časti. Náukovú časť, v nej Pavol predkladá správne chápanie Kristovho evanjelia, odpoveda na otázky kresťanských spoločenstiev alebo rieši ich problémy. A povzbudzujúca časť, v nej Pavol prenáša do života závery vyplývajúce z prvej časti. Záver svojou štruktúrou zodpoveda úvodu. Podpis slúžil na overenie pravosti listu a odosielateľa. Pozdrav. Pavol odovzdáva pozdravy a dáva posledné odporúčania. Ukončenie. Záverečný pozdrav, zvolávanie Božieho požehnania. Ako bolo zvykom vo vtedajších časoch, ani Pavol vo väčšine prípadov nepísal svoje listy vlastnoručne, ale ich diktoval, a na konci listu vlastnou rukou pridal pár riadkov. V liste Rimanom poznávame aj meno pisára, ktorý tento list písal. Pozdravujem vás ja, Tercius, čo píšem tento list v Pánovi. Rimanom 16:22. Takže v prezentácii máme tituly, ktoré Pavol používa ako apoštol, služobník a väzeň. Na to narazíte, keď budete čítať Pavlove listy. Ja apoštol alebo ja väzeň v Pánovi, tak sa Pavol prihovára tej danej komunite alebo človeku. Pavlovi listy sú vyjadrením jeho túžby byť prítomný uprostred kresťanov, ktorých získal pre Krista. Listy sú vzácnym svedectvom aktualizácie Kristovho posolstva na situáciu kresťanov. Apoštol, služobník, väzeň, tieto tri Pavlové tituly sú aj našim poslaním. Keď si to porovnáme s činnosťou svätých otcov, tak robia to isté, čo svätý Pavol. Často píšu miestnym komunitám, veriacich cirkvám v jednotlivých štátoch alebo na jednotlivých územiach. Píšu encykliky, teda nás učia, vysvetľujú vieru. V tomto ponímaní chápeme túto ich činnosť, že každý pápež aj publikuje, píše pre komunitu veriacich ľudí ako otec pre všetkých, hlava katolíckej cirkvi. Pavol ako mysliteľ, Pavlove listy ponúkajú šírku a hĺbku pohľadu na Kristovo evanjelium. Takže témy, ktoré Pavol rozoberá, Kristov kríž a zmŕtvychvstanie, jeho druhý príchod, vzťah medzi židovstvom a evanjeliom, úloha Mojžišovho zákona a podobne. Ide do hĺbky, aj po 2000 rokoch existencie kresťanstva ostávajú Pavlove listy náročným čítaním. Kresťanstvo nie je čítanie na letné dni, ale náročný a odvážny štýl života. Každý, kto číta Pavlove listy, to potvrdí. Koľkokrát nerozumieme, čo chcel vlastne Pavol povedať, a zrazu pochopíme, veď to hovoril tým Židom alebo židokresťanom, inak hovoril pohanom v liste Rímanom. Pavol sa jednoducho prispôsobuje, pre všetkých som sa stal všetkým. Ideme na niečo konkrétne. Vyberieme si tri témy z Pavlovej náuky. Kristologický hymnus vo Filipanom, v druhom liste Filipanom, tajomné telo Krista v prvom liste Korintianom, 12. hlava, a Pavlova cesta lásky, 1. Korintianom 13, hymnus na lásku. Takže ja vám teraz na obrazovky dávam hymnus na Krista v liste Filipanom. Vy ho máte rozpísaný, čítajte si ho a ja ho budem vysvetľovať. Kristologický hymnus. Hymnus oslavuje Kristovu cestu od uponíženia sa k opätovnému osláveniu a prevzatiu definitívnej vlády. Pavol povzbudzuje Filipanov, aby napodobňovali Krista tým, že budú prijímať životné situácie a konať ako on. Hymnus má zreteľné dve časti. V prvej časti je to Kristus, ktorý je protagonistom. On sa nepridržal, zriekol sa, uponížil sa, stal sa poslušným. V druhej časti je to Boh Otec, ktorý Krista povýšil a dal mu meno. Otec je pôvodcom Kristovho povýšenia a k nemu aj smeruje oslávenie Krista. Pavol to vystihne slovami na slávu Boha Otca. Celý plán spásy, veľkonočná Kristova obeta, má svoj cieľ v oslave Otca. Hymnus predkladá Krista ako model viery a života kresťana. Veriť a vyznávať Krista ako pána má ukázať Filipanom, že vyvýšenie Krista je dôsledkom jeho totálneho poníženia. Hymnus ospevuje ba priam žasne nad cestou, ktorou prešiel Kristus, a jeho vyjadrenie poslušnosti Otcovi a lásky k ľuďom. Preto hymnus je úžasnou kontempláciou tejto nesmiernej lásky k nám. tajomné telo Krista v prvom liste Korinťanom. Cirkev ako tajomné telo. Pavol priniesol úplne jedinečný pohľad na chápanie cirkvi, ktoré ukázal v prvom liste Korinťanom. Zo židovského prostredia poznal obrazy, ktorými izraelský národ pripodobňoval svoj vzťah k Bohu. Pánova vinica, ovčinec, stavba, Boží ľud. Pavol priniesol však obraz tajomného Kristovho tela, obraz, ktorý bol židovskej kultúre nepredstaviteľný, ale pre grécku kultúru bežný. V prvom liste Korinťanom Pavol využíva obraz ľudského tela, v ktorom rôzne jeho časti majú rozličnú úlohu a predsa navzájom tvoria jednotu, aby poukázal na dôležité chápanie cirkvi, ktorá nemá autonómne poslanie. V Kristovi má svoju hlavu a jednotlivé časti majú svoje dôležité, ba až nezastupiteľné poslanie. Ide o to, aby sme budovali cirkev ako spoločenstvo žitej viery. Nemám na mysli cirkev len ako akési duchovné spoločenstvo srdc, ale cirkev chápanú aj ako viditeľnú inštitúciu. Cirkvi, ktorá by zostala len na neviditeľnej rovine, by hrozil individualizmus, v ktorom si s Bohom vytvorím isto osobný vzťah. Život kresťana na prvom mieste charakterizuje viditeľné spoločenstvo, život v komunite, láska k bratom a sestrám, solidarita, charita. Skúsenosť histórie nám ukazuje, že tam, kde zostali ideály len na rovine myšlienky, boli odsúdené na zánik. Takže každý z nás potrebuje spoločenstvo a my ďakujeme, že máme svoje cirkvi, máme svoje farnosti, kde sa môžeme stretnúť, chápať, realizovať a spoločne prežívať vieru. Kto tvrdí, že uveril v Pána Ježiša, ale sedí doma v obývačke a tam má svoj vzťah s Pánom, to je dôležité, modliť sa v kútiku svojej izby, ale netúži po bratoch a sestrách, nepochopil to. To nie je kresťan. To je naozaj individuálne prežívanie viery, ktoré si často vytvorí falošný obraz Boha. Nepoznanie písma nás robí falošnými autormi obrazov o Božej prítomnosti a jeho účinkovaní v našom živote. Ideme na krásny text, obľúbený na sobáši. Hymnus na lásku. Patrí medzi najznámejšie texty Svätého písma. Jeho pôvab strhuje a nadchýňa. Žiaľ, redukuje sa jeho skutočná hĺbka, ak zaznieva iba pri sobášnych obradoch a vysvetuje sa ako láska manželov. Ide o lásku, ktorou Pavol miluje Boha a miluje aj bratov a sestry. Paradoxne Pavol tento text nenazýva slovom hymnus, ale cestou. A ešte vznešenejšiu cestu vám ukážem. 1. Korinťanom 12.31. Pre Pavla je láska hodnotou, ktorá sa získava namáhavým putovaním. Je to cieľ, ktorý je potrebné dosiahnuť. Opakuje sa schéma. Poprvé, ak mám. Podruhé, ale nemám lásky. Potretie, som ničím. Láska je taká nevyhnutná a podstatná, že každá aktivita, aj tá najznešenejšia, by sa bez lásky rozplynula v ničotu. Podobne ako dnes, aj v tých časoch sa slovom láska zvykli označovať aj jej klamné podoby. Ľudia si namýšľajú lásku pri vlastnom egoizme. Preto Pavol cíti, že treba dávať pozor a rozlišovať, čo je láska a čo láska nie je. Láska odmieta zlo, aj keď možno nesie klamlivý okamih radosti. Vrcholom tejto Pavlovej úvahy je totálnosť lásky, ktorá preniká všetky aspekty ľudského života. Láska všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží. 1. Korinťanom 13.7. V tomto verši sa láska spája s ďalšími dvoma božskými čnosťami, s vierou a nádejou. Iba vtedy, ak milujeme Boha celým srdcom, celou dušou, z celej mysle a celou silou, môžeme veriť v Boha naplno a dúfať v jeho prisľúbenia. Takže začal som tým Pavlovým veľkým srdcom, ktoré zasiahla Kristova milosť, a týmto srdcom aj končíme dnešnú prednášku, toto stretnutie s týmto velikánom našej viery. Myslím si, že Pavol bude ospevovaný až do druhého príchodu Pána Ježiša, pretože on ostal tým apoštolom národov, ktorý učí aj dnes ľudí moderného veku milovať Krista a ísť po ceste kresťanstva. A to nie sú nejaké falošné idei, niečo emocionálne, búrlivé. To je tá každodenná všednosť v obetovaní sa, v tom neunavnom ponáraní sa do Božej prítomnosti, pri vykonávaní si poslania, ktoré nám Pán zveril. Zopakujeme si, že na Pavla vplývali Židia, židovské zázemie, jeho rodičia, grécka kultúra, v ktorej vyrastal, a rímske prostredie. Židovské zázemie mu dalo vieru v Boha, učilo ho biblickým jazykom, bol vychovaný v duchu tradícií, bol farizejom, naučil sa aj remeslo, spracovanie kože, dáva mu nezávislosť a neskôr chráni pravdu Kristovho evanjelia. Zázemie v počiatkoch šírenia evanjelia, ubytovanie v židovských komunitách. Čo mu dala grécka kultúra? Vzdelanie, retoriku, filozofiu, grécky jazyk, inkulturáciu, to znamená, že poznal myslenie ľudí, náboženských predstav vtedajšej spoločnosti, fungovanie vtedajších veľkomiest, no a samozrejme znalo septuaginty gréckého prekladu hebrejskej Biblie. Rímske prostredie, rímske občianstvo, voľný pohyb, uplatnenie práv, odvolanie sa na cisársky súdny dvor, zákaz mučenia a podobne. Keby nebol rímskym občanom, tak by sa s tým ľudia raz ba vysporiadali, ktorí ho nenávideli za ohlasovanie Krista, ale toto ho chránilo. Vidíte, že Boh si nájde tú cestu pre tých, ktorých povoláva do služby hlásania, aj cez tieto ľudské ustanovenia a zákony. Používanie rímskeho systému ciest, námorných aj suchozemských, teda výdobytky civilizácie vtedajšej doby, Pavol využíva na hlásanie evanjelia, a toto by sme mali robiť aj my. Všetko, čo máme, čím sa píšime, že aký sme múdri, aký sme šikovní v technológiách, v komunikácii, v možnostiach cestovania, máme využiť na hlásanie dobrá lásky Kristovho posolstva. Náboženský synkretizmus. Rímania tolerovali rôzne náboženstva, čo v začiatkoch pomohlo aj pri šírení kresťanstva. Tá tolerancia je pre nás dôležitá. Tu by som možno povedal takú poznámku na bigotných katolíkov, ktorí nemajú radi, keď sa Svätý Otec stretáva s členmi alebo predstaviteľmi iných náboženstiev. No ako vytvoríte dialog? Len tak, že sa s človekom stretnete, rozprávate a milo sa na neho usmejete, nie? Keby sme tasili meče pri vstupe inoverca do nášho kostola, tak asi nepochodíme s Kristovou náukou a sme celkom mimo. A niekedy sa zdá, že tí bigotní katolíci sú celkom mimo a nemajú s kresťanstvom absolútne nič spoločné. To nie je Kristovo srdce, takýto postoj. A potom to falošné obviňovanie Svätého Otca, že on sa viac kamaráti s pohanmi a nás zanedbáva. Také vyplakávanie nevzdelaných ľudí, bohužiaľ. Zamyslenie pre náš život. Tri prostredia zostali aj po Pavlovom povolaní za Ježišovho učeníka pri Damasku pevnou súčasťou jeho osobnosti. Pre nás je to výzva. Výzva, aby aj naše prostredia, kde sme, čiže naše vzdelanie, náš pôvod, talenty, práca zostali súčasťou identity Ježišovho učeníka. Majme túžbu poznať jeho listy, postupne ich čítajme, vnímajme najmä Pavlovu odpoveď na Božiu milosť, ktorá v ňom pôsobila. Nech je to povzbudenie pre nás, že s Božou milosťou aj napriek našej krehkosti a slabostiam sme silní v tomto svete. Takže vám všetkým prajem, aby ste boli plní tej istej milosti, ktorú dostal svätý Pavol, lebo Ježiš je ten istý včera, dnes i na veky a pôsobí v srdciach tých, ktorí ho milujú. A tak ako Pavol, aj my máme byť hlásateľmi tej pravej Božej lásky. Verím, že po skončení dieceznej školy viery sa vám to podarí, pretože budete mať vzdelanie a poznanie, ktoré otvára nové horizonty a možnosti pre človeka, ktorý rozumie veciam, rozumie ľuďom. Je milý, priateľský, tolerantný. Naučil sa rozlišovať. V tomto je Pavol v tých listoch majster. Učí nás rozlišovať. Aby sme sa nestratili v žiadnej kultúre, ani v žiadnych ideológiách, ale dáva nám ten správny kľúč, ako to kresťanstvo prenášať z generácie na generáciu nepoškvrnené, nezdeformované a cítiť sa naozaj súčasťou mystického tela cirkvi, ktorej hlavou je náš Pán Ježiš Kristus. Ďakujem vám za pozornosť.